Igandean, hilaren 24an izango dira udal eta foru hauteskundeak eta hoietan hainbat gai pilpilean dabiltza. Hoietariko bat esaterako bereziki Araban, frakina edo haustura hidraulikoa da. Iñaki Bartzena, Euskal Herriko Unisteko irakasle eta ekologista martxan taldeko kidea. Egunon.
Egunon, Mieltxo.
Hauteskundeak eta frakina, batzuek argi esetz, esan diote, beste batzuek baietz edo.
Bueno, hor dago koska, ez? Bueno, bai, bai, kuriosoa da, bueno, alderdi politikoen aldetik, ba, bueno, ba, ba, bueno, estatu batuetan, modan ipinitan teknologia, bueno, erregai fosilak ateratzeko teknologia berria, bai, bueno, frakin erabiltzen da, bai, gaza, bai, petrolio ateratzeko, gure kasuan gaza, ez, ateratzeko. Eta, bueno, denot dakigu, ez, 2011an, ba, men Donostian olako pake konferentzi nazioarteko bat oso importantea zegoenean, ba, bueno, ba, lehendakaria zen Patxi López zegoen Tesasen negoziatzen, ba, bueno, ba, bi enpresakin, haber, ikerketa batzuk egiteko, bueno, erkidego autonomoan, konkretuki Araba, baina, bueno, Bizkaian eta beste lekuetan bebai, ba, bueno, ba, austura hidraulikoaren bitartez, ba, bueno, gaz ateratzeko aukera komertzialak, eta etorri ziren esanez, ba, bueno, ba, segun, ez, el correo esaten zuen, sei urteko, el paisek esaten zuen sei urteko gaz hornidura egongo zala, eta el correo esaten zuen 60, ez, segun, bueno, gu erkidego autonoman, ba, nolabait, Estado Espainiarreko, amarren balko mutxintan. Eta bain, bueno, partizo politikoak joan dira kokatzen, ez, alde batera do bestera. Nik uste dut, movimendu ekologistak oso lan polita, oso lan, bueno, eredugarria egindu frakinen gainean, esan ez, bueno, frakinen dala, nola baita, azkenengo ginda, azkenengo kereixa, ba, bueno, pastelaren gainean ikusten dana, erregai fosiliak, bueno, gure artean, ez dira oso normala, baina badakigu, ba, bueno, gure arbelatan, gure lurraren azpian, arbelatik tartean, da gutela hor, bueno, metano atera daitekela, baina, claro, denok ikusi dugunez, ba, bueno, ba, teknologia hori oso kaltegarria da, oso toksikoa da, oso arriskutsua da, eta Araban ikusi da, ez, Araban ekologistera parte, ba, udaletze gehienetan, nekazariak, eta hiritargo nagusi batek esan du ezetz. Eta bildu dira milaka eta milaka sinadurak, eta eskatu da hori, ba, herritar iniziatiba legislatiboa, eta, bueno, hor daude partidu politikoak, ba, alde batzut, bueno, ba, nik uste dute, bueno, ikusten da gehien, bueno, adibidez, ez, Patxi López baldin bazan, PSOE-rekin, ba, horren berri ekarri zuena, orain badirudi publikoki, gara, PSOE-ek, oza, PSE-ek Euskal Herrian, erkidego autonoman, ez du gobernatzeko aukeran dirik, orduan frakin, bueno, euren jarrera ofiziala da frakinen aldekoak ez direla, ez, orain ez dira. Eta kontuak daude, ba, bueno, banandurik PP eta PNV, ez, EAJ-ak, bueno, batzuk isil egoten dira, beste batzuk argi eta garbi zatute ez dutela onartzen, baina, bueno, segun, ez. Eta kuriosoa da, PP-ren barnean, ba, argi eta garbi, ez, kuriosoa da, Araban adibidez, ba, bueno, udaletzeko, oza, Gasteizko udaletzeko nagusia dan, alkatea dan, Marotok, bargi eta garbi esaten du, frakin ez, Garoñaren kasuan esaten duen bezala, baina, bueno, aldun nagusia, PP-ren gobernari, hor, Gasteizko, oza, Gasteizko, Arabako diputazioan, Javier Andrés, bo, esaten du kontrakoa, ez, hori, aukera ekonomiko izugarria da, lana eta dirua sortzen dituela frakinek, eta hori, ba, hori nolabait aurrera atea behar dela, ez. Hor dago, geizka, nik uste dut, bai, Araban nik uste dut frakinen inguruko jarrerak, bueno, ez bakarrik, Araban leku askotan, bueno, ba interesgarria dira, eta nik uste dut, bueno, markatuko duela batzuen alde edo kontrako botoa, ez. Zeren, bueno, nik uste dut, esaten dut, nik uste dut, mugimendu ekologista, mugimendu herritarra, gizarte mugimenduek Euskal Herrian, neko lan txukuna, informazio zabala, itxaldiak eta, bueno, eta gero bebai, mobilizazioak neko eredugarriak egin dituzte azkenengo hiru urtetan, eta bai, nik uste dut frutu elektoralak egongo direla.
Frakinen aldekoa da, isilik egon da, eta azkenean EJak zehose esan du. Bost urteko luzamendua eskatu du. Dena den esan duzun bezala kontrasanak badira alderdiaren barruan, baita PP-n ere.
Bai, bai, hauek, bueno, segun, o sea, zer da, alde batetik eurentzat, bueno, negozio bada, eta hauek nolabait mesfitati, gizarte mugimenduekiko edo, nolabait ikusten dutenez, ba, mugimendu ekologistaren logika, eta da logika merkatal kapitalista bat, baizik, eta osasun eta jendearen bizitze onaren defensa, ez? Ba, orduan eurek bakarri euren ereduan dirua da bitarteko nagusia ondo bizial izateko. Dirua egin, baina gero badakigu ba diruarekin ez da bitarteko bada, baina ez da berez soluzioa, zeren dirua egiten da, baina gero banaketa nola egiten da, ez? Nortzuk eramaten dute dirua eta nortzuk eramaten dituzte kalteak, ez? Hori da, hor dago logika hori, ez? Orduan nik uste dute AJak, bueno, ba betiko moduan, nik esango nuke, ba, euren AJako elite neoliberale, ba, horren defentsa zutsua egite dute, eta aldiz bere basetan, seguru nago, bai Nafarroan, bai batez ere Araban, baina hemen Bizkaian bebai, asko eta asko PNV-ren boto emala direnak, edo partaidekideak, edo partidukidea direnak, ez dute onartzen olako fracking bezalako teknologia, ba ikusten bai dute, ba bueno, ba arriskuak oso nabariak direla, ez. Orduan bai normala da PNV-ren barnean ba kezka hori egotea, eta orain ez ikustearena edo isiltzearena ba nagusi izatea, hori horrela da, baina claro, PNV-ek be bai baditzu bere eliteak, ba bueno, ba Zenarruzabeitia, Atutxa, Mario Fernández, Irala, Balza, Josu Jon Imaz, hauek, bueno, empresa sea multinacional energetiko nagusietan daude, partidukidea dira, baina ere bai, nolabait negozio ederrak egite dituzte energiaren kontura. Orduan, bueno, ba logika bikoitza horretan, ba bueno, nik uste dute defenditzen dute batez ere, ba bueno, LTE empresarial hoien interesak eta ez herriarenak.
Frakinarekin jarraitu, alderdien jarrera alde batetik, baina batzuetan, gaienetan ere, auzitegiak, zaterako, Espainiako auzitegi konstituzionalak, Nafarroan, Katalunian edo Kantabrian, ba, frakinaren aurka onartutako legeak baliogabetu egin ditu.
Bai, hor dago, hori, subiranotasun energetikoaren gaian, argi dago, ba nolabait gai hauek epatzen direnean bukatu egiten zaie herritarrei euren nolabait euren borondatearen edo euren subiranotasunaren adierazpena, ez? Argi dago, bueno, ba erkidego autonomo batzuk zu aipatu dituzunak, ez? Kantabria, Katalunia, Rioja, Nafarroa, Errioxak, argi eta garbi bozkatu dute euren parlamento regionaletan frakinen kontrako ezetza, baina berriz ere Espainiako sistema zentralistak gogorarazi die eskuduntza gurea da, Madrilen erabakitzen da, eta Madrilgo gobernuak erabakitzen du frakin bai ala ez zuek, ez. Hor dago beste kontra esan bat, nik uste dut oso nabari, hau da, bueno, jendea olako gai sozioekologiko baten aurrean manifestatzen denean, energia politikak ba kuestionatzen direnean berriz agertzen da nolabait logika politika bat, ez. Hori guk, zuek iritzia edukiko duzuen, nahi duzuen iritzia, baina erabakia gurea da, ez. Erabakia ez dago Gasteizen, ez dago Barcelonan, ez dago Donostian. Erabakia Madrilen dago, eta Madriletik erabakiko dugu. Hor argi eta garbi ikusten da, bueno, zen nolako parametro instituzional eta politikoetan mugitzen garen, ez. Orduan batxotan, bueno, ekologistek esaten dugu, ba, askotan diskusio politiko-instituzionala ez da bakarrik markoa, ezen marko estatalea mugitzen garen, baizik eta barrukoa, edukina, zertaz ari garen, eta nik uste dut, energiaren gaia oso gai polemikoa da, oso gai importantea da, eta argi eta garbi gobernuak edo tribunal konstituzionala kasi honetan esaten dute, guk erabakitzen dugu, zuek egingo duzue, guk nolabait Madriletik agintzen duguna.
Enpresa energetikoak eta elite politikoak aipatu dituzu, Iñaki, horri Iberdrola, Endesa, gas natural edo nuklearrak, zentral termikoak eta orain frakina. Negozia beti garaile.
Bai, negozio beti, bai, lehen esan dizut, ez, energia zoritzarrez, bai, elite gobernarien zat, ustakit, zukaldezen baldin badiozu, Sánchez Galanari, ez, Iberdrolako jefeari, edo Josu Joni Mazi, ez, orain Petronorren buru egingo dutena, eta zer da energiaren galdera nagusia, eta zango dizut, hori, Javier de Andrés, PP-ko aldu nagusia, araban esaten duena, ez? Ba, nagusia da dirua eta lana sortzea, ez? Eta aldiz, ba, nik uste dut, herritarren ikuspuntutik energia da egunero behar dugun, bizializateko behar dugun zerbitzu bat, ez? Bai neguan edo bai udaran, bai lanera joateko edo bai ez dakit, bidaia ez dakit, irira joateko edo batzutan, ba, zoritzarrez eskolara joateko ume batzuk be bai. Ba, energiaren beharra, eza zerbitzu hori ezinbestekoa da, ez? Orduan, zerbitzu publikoaren ikuspegi hori da, beti gore ikusten dana, eta ikusten dugu gero eta gehiago, ba, pobrezi energetikoa dela eta, ba, gero eta jende gehiago, ezin duela, nolabait zerbitzu horretara heldu, ez duelako diru nahikorik, baina bestalde batetik ikusten dugu, ba, bueno, negozio itxela dela, eta, ba hori, ba, Petronor, Iberdrola, Repsol, Enagaz, Naturgaz, hauek ikusten dutena da, bueno, ba, energia da negozio bat, negozio egiteko aukera bat, ez. Eta nire gustot, logika bi hoien arteko austura, parkatu, logika bi hoien arteko, ba, ez da baida daukagula gaur era gordinean, eta zoritzarrez esango nukenik, eta hauteskunde garaian gaude, ba, partidu, hau da, PNV, PSOE, BP, eta partidu nagusi hauen zera, eliteetan, bueno, negozioa da aukera nagusia, eta ez jendearen zako, ba, zerbitzu publiko ezinbestekoa, ez? Eta horregaitik, ba, nik uste dut, ba, bueno, ba, sortatzen diren diferentziak, ez? Eta, bueno, hor ikusten dugu, milaka eta milaka lagun, ari direla frakinen kontrako hori mobilizazioak eratzen, eta, bueno, aurain hauteskundea direla eta, ba, bueno, isilean egoten dira, ez, baina normalean, ba, partidu politikoen, bueno, ba, lider nagusiek, partidu, nolabait, establishmeneko partidu nagusiek, ba, amen, egiten diote, ba, enpresen interes komertzialei eta interes kapitalistei.
Negozioa aipatu duzu, Iñaki, esaterako hor dugu, Gipuzkoako errauskailuarena, ba, klabe horretan ulertu behar dugu batzuen jarrera?
Bai, asuntua da, adibidez, Aramaren politiketan, ba, bueno, negozioak ematen duen aldete, hau da, negozio egiten da, Zarama erretzen, bai, eta batez ere egiten da, instalakuntza hori egiterakoan, eraikitzerakoan, hor dago negozioa, ez? Gero, kudeaketan, egunero kudeaketan, ba, bueno, egin behar duzu, hogeta la orduz labe horiek pizturik egoteko, ba, Zarama nahikoa, ez? Eta, karo, Zarama ikarri baldin baduzu, ba, Kantauriatik, edo, eta, erkidego autonomoan, dagoen Zaramarekin ez bada nahiko, orduan Zarama ikarri behar da beste nubaitetik, hori, ja, ez da hain negozioa, ez? Baina, bai, logika hori, baina, zuk aipatzen duzun gai honetan adibidez, errauskailuaren negozioa da egitea holako labe erraldoi bat, eta gero bebai, bueno, ba, bai, ara doazen Zaramak bozo presionean erretzen dira, karo, udaletzen zat, eta udalerri batean bizitiren biztalen zat, ba, Zarama erretzea askoz, diru gehiago, kostatzen zaie, ba, nola baita, biziklajea edo beste tratamendu bat egitea, baina, bai, ba, logika, oza, errauskailu bat, adibidez, orain Gipuzkoan debatean dagoen, estabaidan dagoen horretan, ba, PSEek edo EAJak defenditzen duten errauskailua da, eurentzako, bueno, aukera, negozio aukera bat, dudarik gabe.
Bukatzeko, Iñaki, ate birakariak fenomenoa berriro agertu zaigu. Alderdi batzuen referentzia ezaguna da, EJ, PP edo Partido Socialistarena, edo politikariak elite ekonomikoaren mesederako.
Bai, hori kezkagarria da, ez? Ikusten duzu Repsolen buruzagitzen, Josu Joni Maz, Balza, Mario Fernández, ikusten duzu Endesa eta berdin, ez? Martin Villa, Elena Salgado, Aznar, Solves, Roca, ikusten duzu Acciona eta ikusten duzu horre ba, Solana, ez, edo Berdin, ez, Felipe González, gas naturales, esaten zu, zelan da posible, politikari guzti hauek, euren, bueno, kargo politikotik alde egiten dutenean, olako enpresa erraldoietan, bueno, ba, kontseilari nagusiak esatea, eta kristonezko dirutze irabaztea, ez, hor dago logika bat, oso, ez dakit, oso iluna dana, ezako, bueno, ze interesak dituz ez, gaitik, enpresa nagusi hauek pintzen dituzte olako politikariak euren kargu nagusietan, ez? Eta nire ustez, bueno, hori beste erregulazio bat euki behar zuena, ez? Gaur egun legeak esaten du, bi urtetan ezin dutela kargu politikoa utzi eta olako enpresa konseiluetan sartu, baina, bueno, Elena Salgado, PSOE dirik ministeritza galdu, eta, oza, galdu, utzi, eta Txileko enpresa nagusi batera Endesaren bitartez joan zan, ez? Baina, bueno, legeak dute respetatzen, eta legeak, esaten du, nik uste dut, mesede handia egiten die, bai enpresei eta bai partidu politiko lider nagusi hauei, ez? Baina, bueno, ona etorriz, eta ematen du, no, hori gertatzen da Espainia, bueno, hori gertatzen da Espainia, eta Euskal Herrian, lehen epatu dudan bezala, ez da oso diferente, ikusten baldin baduzu Iberdrolan, adibidez, ba, zenbat PNV-ko elite horretan daudenak, ibiltzen diren, ba, zerrenda luzea da, ez? Azten baldin batxaren atutxa, hor dago Mario Fernández, hor dago Xabier de Irala, lehen hori Iberiako jefea izan zena, edo BBK-kua, ez? Eta, bueno, lehen aipatu dut, ez? Bueno, Javier Balza eta Josu Ionimaz. Hauek, bueno, PNV-ren barneko jefeak izan dira, eta gero, orain, bueno, enpresa multinazional energetiko hauetan, ez dakit, dabiltze, nire ustez euren poltsikoak betetzen, baina mesede handiak egiten. Nik esango nuke, zoritxarrez, gero, politika energetikoa, Euskal Herriko politika energetikoa ez da diseinatzen instituzioetan, ez da diseinatzen parlamentoetan, diseinatzen da Iberdrola eta Repsolen bulegoetan, eta euren mesedetara egiten diren planteamendu guztiak, ez? Bere momentuan independentzia energetikoa planteatzen da, ba, gas naturalaren bidaltez eta termikak, bueno, Euskal Herrian momentu baten egon ziren 6-7-8 proiektu termikoenak, azkenian boroarena, ba, hor dago, ba, nolabait negozio hori pikutara joan da, eta urte guztian, ba, ez dakit, dozena bat egun martxan dagoen, baina, olako instalakuntzak, olako diseño infraestrukturalak egiten dira, nolabai, kompainia multinazionalen mesederako. Kasu hontan, kompainia multinazional hori, boroako kasuan adibidez, oso protesta luzeak eta handiak egon ziren, baina enpresa zan, enpresa publiko irlandarra, eta azkenean irlandarra joan ziren, orain, bueno, japondarrek erosi dute, enpresa hori, baina enpresa hori esaten dute, negozio gutxi dala, zeren orain, bueno, gazaren prezioa oso altua dago eta energia egitea, ba, ez da hain negozioa, ez? Baina bai, zuk esaten duzuna, ba, ate birakarien fenomen hori oso kezkagarria da, tenik usteot hor mugimendu ekologistak eta beste gizarte mugimenduek, sindikatuek ere, lan demokratiko eta gardentasunaren aldeko nolabait, bueno, burruka egin behar dute, nolabait ez nahazteko, partidu politikoen interes elitista horiek nolabait aurra instituzioen kudeaketa eta merkatu kapitalistaren funtzionamenduak ez dira gauza bera. Hau da, nik uste dut instituzio, gure instituzio lokala, gure udala, gure instituzio provintzialak edo gure gobernuek ezin dute jarraitu enpresa multinazionalen markatzen duten bidea. Nik uste dut energiaren kasuan, lehen aipatu dugun bezala, ba, energia da zerbitzu publiko bat pertsona guztiek behar duguna bizializateko, eta hori da bia puntua, hori da nagusia, eta ez interes pribatu kapitalistak enpresa hauek markatzen dutena.
Iñaki Bardena, Euskal Herriko Unisteko irakasle eta ekologista martxan taldeko kidea. Mila esker, gaur ere gurekin egoteagatik eta aurrengo arte.
Bale, ba, ondo izan, miltxo. Aurrengo arte.
Agur.
Agur.